Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Zvezdani časovi. Olivera Kolarić, Leonid Šejka.
Rodio si se u proleće, iste one godine kada je Picasso, crtajući Marie-Thérèse Voltaire, naslikao svoj san. I godinu pre Hitlerovog dolaska na vlast. Ali ništa od tih svetskih događaja nije uticalo na tvoju sudbinu kao boljševička revolucija. Da nije bilo te revolucije, da li bi oficir carske vojske Trofim Vasiljević ikada stigao u Srbiju? Da tamo upozna Katarinu, devojku iz bogate cincarske porodice.
Tvoja majka je bila muzikalna žena. Divno je svirala Baha na klaviru. Jednom prilikom ispričala mi je da je u mladosti bila operska pevačica i da je odustala od karijere kad se udala za tvog oca. Ja to nikada ne bih učinila. Ne bih odustala od slikarstva zbog muškarca.
Te večeri posmatrali smo grad sa terase našeg stana na 12. katu i računali. Bilo ti je 9 godina kad vam je kuća uništena u bombardovanju. Gledao si kako plamen proždire stvari. Svuda naokolo bile su ruševine, đubrište. Oca su ti odveli u zarobljeništvo. Niste imali kuda da pobjegnete. Pitam se, jesi li tad prvi put shvatio da sa ovim svijetom nešto ne valja? Ja kao da sam to oduvijek znala. Pjesnici jednostavno znaju.
Odlučila sam, Trofime. Zvaće se Leonid, kao moj otac. Slažeš se?
Zamisli, Katarina. I moj deduška po majci zvao se Leonid.
Eto, vidiš, suđeno mu je.
Leonid Trofimović Šejka.
O, tako glomazno ime za tako sićušnog dečaka.
Zvaćemo ga Lonja.
Ali nije mi žao dok imam tebe, Lonja. I ovaj klavir koji je kao čudo preživeo. I tvoga oca, razume se. Lonja, slušaj. A nije li čudesno? Kad ovo sluša, čovjek se ne boji smrti.
Biti umetnik isto je što i biti budala. Pametan čovjek bira da bude inženjer, lekar, advokat. Samo budala može izabrati umetnost.
Ako želi, Lonja će biti arhitekta. Arhitekte valjda nisu budala.
Da bude arhitekta? Misliš kao tvoj dragi tata?
Mislim kao neko ko može biti i umetnik i inženjer istovremeno.
Budalaštine. Sve same budalaštine. Lonja, sine, poslušaj oca. Nemoj sebi da upropastiš život.
Gde smo ono stali? Da vidimo. Da, pohađao si rusku osnovnu školu i nižu gimnaziju, a onda i srednju tehničku. Posle srednje ne upisuješ odmah arhitekturu. Slikarstvo te neodoljivo privlači, ali...
Bile su to posleratne godine. Glad, beda, a onda i početak obnove i izgradnje. Zaposlio sam se posle srednje škole i odmah mi je dodeljeno mesto nadzornika na gradilištu. Nije bilo dovoljno školskog kadra, a gradio se hotel Morava u Čačku. Gospode, bilo je to pakleno leto.
U kom smislu, opiši mi
te? Anuška... Da li je svaki istoričar umetnosti tako radoznao?
Izvini, molim te, ako ti je ovo naporno, mislim, ako te boli glava, možemo da prekinemo.
Ne, ne. Molim te, ne želim da prekinemo. Samo nisam navikao da ovoliko govorim o sebi. Mislim, ne ovako direktno.
Ali ja želim sve da znam, ne samo zbog monografije. I znaš šta? Trebalo bi da ugasiš tu cigaretu. Nisam sigurna da je za tvoje stanje dobro da pušiš.
Zašto? Pa ne patim od bolova u plućima, već u glavi.
Šeljka.
Oprosti, Anuška. Muči me što ne mogu da radim. Zamisli, i to baš sad, kad se vrata otvaraju, imam priliku da izlažem u inostranstvo.
Ali molim te, ne možeš ništa znati dok...
Znam, dok ne stignu rezultati, upravo si, ali... Ajde da nastavimo.
Siguran si.
Da.
Ajde.
Gde smo ostali? A da, pakleno čačansko leto. Jasno da me posao na gradilištu nije zanimao i da me je strašno zamarao, ali sam ga obavljao savesno. Tako sam naučio od oca, dok je radio kao kartograf pri generalštabu. Trofim Vasiljević je uvek prvi dolazio na posao i uredno izvršavao sve obaveze. To je za njega bilo pitanje časti. Jedva sam čekao da se završi radno vreme, da mogu da se zaključam u sobu i crtam. Imao sam neke knjige sa reprodukcijama Matisa, Braka, Picassa. Neumorno sam i danju i noću crtao prema tim reprodukcijama. Nisam se trudio da sam izmislim nešto originalno. Naprotiv, hteo sam da se što više približim svojim uzorima. Uživao sam u obožavanju učitelja. Ni sa kim se nisam družio, ni sa kim razgovarao. Radnici su zazirali od mene, pričali okolo da sam lud. A ne čudi me. Sa onom bradom izgledao sam kao Dostojevski, jedan sluđeni i izgnani Dostojevski. A onda sam jednog dana jednostavno pobegao.
Pobegao si?
Bukvalno. Napustio sam gradilište, a da se nikome nisam javio. Otac je bio van sebe kad je saznao. Plašio se da će biti problema. Sin ruskog emigranta samovoljno napušta gradilište u jeku socijalističke izgradnje. Naš već. Ali ništa loše se nije dogodilo. A ja sam se vratio kući s namerom da te jeseni upišem arhitekturu. Što sam i uradio.
Razumem. Nadao si se, ako upišeš arhitekturu, ostavit će te donekle na miru i moći ćeš da se posvetiš slikanju.
Možda, mada me je arhitektura istinski zanimala. Problem prostora, na primjer. Proučavao sam sve redom, a posebno Le Corbusiera i ARPA. Da, neko vreme sam se nosio mišlju da budem graditelj, pa sam čak i diplomirao.
Bilo je to 60. jel da?
Pa, potrajalo je, ali sam sve vreme slikao. Prvo u tajnosti, a onda je ta aktivnost preuzela primat. A na arhitektonskom sam upoznao neverovatno talentovane ljude. Peđu Ristića, Vladu Veličkovića, Milića. Mnogi od njih će kasnije biti u medijali.
A Olja, kako ste se upoznali?
Pa, mislim da je to bilo 55. Raspisan je konkurs za idejno rešenje trga Marksa i Engelsa. Ona je tad bila na postdiplomskim studijama vajarstva. Imala je ideju za spomenik i bio je potreban arhitekta. Kosta nas je povezao. Oboje ste Rusi, vi ćete se razumeti.
I? Šta misliš?
Karl i Friedrich na klupi pod slavolukom zagledani u glavu. Ingeniozno. Možda malo previše murovski, ali dopada.
Znala sam da će ti se svideti. Što se sad tako smeškaš?
Zamisli. Mi, deca belih emigranata, smišljamo rešenje za spomenik Marksu i Engelsu. Ti spomenik, ja prosto...
Pa šta? Politika me ne interesuje, a novac mi je potreban. I afirmacija.
Ali zar ne misliš da je ipak to nešto poput oce ubistva?
To je samo život, šejka. Uostalom, tata me podržava. Znaš li da moj Vasilij i ja na celom svetu imamo samo jedno drugo? Posle mamine smrti odlučio je da se više neće ženiti. I ceo život je posvetio meni.
A ti ćeš ga posvetiti vajarstvu? Zašto?
Zato što je vajanje isto što i stvaranje sveta. Zar nije prvo Bog izvajao čoveka po svom obličiju? A onda mi vajari milenijumima samo ponavljamo taj čin. Neko bolje, neko lošije.
Razumem.
A na akademiji svi vajaju letvom. To je sad u modi. Besomučno udaraju tim daščurinama po glini i prave tako ružne i zdeposte skulpture. Zovem ih letva skulpturama. Ne znam, ali sigurna sam da Rodin nije tako vajao. Morao je da radi ručno, razumeš? Da mesi glinu. Zato nastavljam da vajam rukama. Ne želim da između mene i gline bude posrednika. A verujem da je i Bog baš tako stvarao čoveka. Da nas je stvarao letvom, svi bismo bili četvrtasti i ličili na majmune. Šta je? Što me tako gledaš?
Ništa. Razmišljam kako bih voleo da ti pokažem svoje slike. Ali ubrzo je shvatila da je vajarstvo za ženu težak posao. Uđeš u to s velikom ljubavlju, govorila je, a izađeš s velikim razočaranjem. I još, da se skulptura kod nas i onako ne prima, jer nema ni lepih trgova, ni građevina sa luksuznim holovima. Žalila se da čitave generacije nemaju šta da rade, osim da prave sitnu plastiku i narodne heroje, što je i sama radila. A onda je odlučila da postane slikarka. Ne znam zašto je bilo potrebno toliko da se odluči. Pa uvek je odlično crtala.
Tu odluku ona je donela dok je posmatrala tebe kad slikaš. Nisi to znao?
Ne.
Pričala mi je jednom o tome dok smo pripremala njenu izložbu kod mene u grafičkom kolektivu. Rekla je da si umeo da slikaš tako usredsređeno, tako neumorno. Često si zaboravljao i na glad i na san, da si slikao sa onom vatrom koja greje srca.
Rembrandt je skončao u siromaštvu i nepriznat, ali nije bio nesrećan kad je umro. Poznavao je vrednost onoga što je stvarao. Rembrandt je znao da mora da slika, svejedno da li slika dobro ili loše. Smatrao je da je u slikanju bit njegovog života nešto što ga čini potpunim čovekom. Evo nas, stigli smo.
Ovo je đubrište.
Đubrište. Potraga za prostorom na kome će moja beskorisna aktivnost naći puno ovaploćenje okončava se ovde. Na periferiji grada, među odbačenim, beskorisnim predmetima.
Kojih je iz dana u dan sve više. Užasi civilizacije.
U buržoaskoj civilizaciji praktično je odnelo prevagu nad duhovnim. A rezultati toga najbolje se vide gde? Ovde, na đubrištu. Proizvesti predmet, ovladati njime, iskoristiti ga, odbaciti. Sve je u tome. Predviđam da će jednog dana đubrište veličinom daleko premašiti grad.
Da nemaš neki plan? Što uopšte može da se radi na ovakvom mestu?
Mnogo toga. Zapravo, ovi me otpaci neodoljivo podstiču da s njima nešto uradim. Želim da ih zakupim, klasifikujem, registrujem, da ih sredim u kolekcije i ispitam njihovo poreklo, oblik, međusobne odnose, dejstva. A onda? Onda da ih razbijem, rasturim, destruišem. Ili da napravim od njih neke nove predmete, isto tako beskorisne. A možda samo treba da ih proglasim. Šta misliš? Prvi put rođeni u materiji, proglašavanjem će se roditi i u duhu.
Da ih proglasiš za umetnička dela kao Dišan ili Švitters, a? Znači dadaizam, to te zanima.
Da, zanima me, kao i svaki izam u ostalom. Znaš, osjećam da je zbog onoga što me privlači umetnosti potrebno da prođem ceo modernizam, sve njegove prakse, razume se ubrzano.
Mislim da te čak i razumem.
Čudno je to, Oljice, ali verovatno nikad ne bih postao slikar da na jednoj izložbi nisam video Picassovu mrtvu prirodu. I pritom sam, kao što znaš, pristalica najekstremnijih stvari umetnosti. A opet, čini mi se da jedino želim da slikam poput velikih majstora, renesanse i baroka. Da kao i oni jednom slikom zahvatim celinu sveta. Jer oni su znali, ili su makar slutili, da postoji nepobitno saglasje između čoveka i prirode, između čoveka i sveta, da je čovek mikrokosmos. A mi smo to zaboravili. I zato sada imamo umetnost koja, ako sama sebe ne ukine, mora da krene putem nove sinteze. Nešto kao Leonardo, samo za naše vreme.
Da, ja bih želela da slikam kao Leonardo.
to znaš.
Ponekad pomislim da si sa mnom samo zato što smo nas dvojica skoro pa imenjaci. Leonardo i Leonid. Ali jednog dana, Olja, jednoga dana nadmašit ću tog matorog maga i ti više nećeš imati izgovor za svoje neverstvo. Čuješ li, Olja, Oljice?
Čini mi se da smo se izgubili.
Zaista?
Da, da.
A može li čovjek da se izgubi u lavirintu? To je pitanje. Jer biti u lavirintu znači biti u potrazi za izlazom.
Kako to misliš, u lavirintu?
Đubrište je zapravo lavirint. Lavirint iz koga moramo pronaći izlaz. Ako donesemo ispravnu odluku, napravimo pravi izbor.
A ja bih tako volela da budem slobodna, da ne moram da napravim taj pravi izbor. Dobro, pobedit ćemo Minotaura, možda ćemo i pronaći izlaz, ali šta onda? Šta nas tamo čeka?
Čeka nas zamak.
Zamak?
Možda.
Sam nešto da ti kažem. Nemoj da se ljutiš na oca. On je nesrećan čovjek.
Nemoj, mama, molim te.
Lonja...
Pisao sam mu da si bolesna. I tražio da se vrati u Beograd. I šta mi je odgovorio? Da ne može da prekine letovanje. Nije on nesrećan, mama. On je sebičan.
Ne, Lonja, slušaj me. Tvoj otac i ja nismo usrećili jedno drugo. Odrekla sam se svoje umetnosti zbog našeg zajedničkog života, ali on to nije umeo da ceni, jer nije razumeo kolika je to žrtva. Za njega, kao i za moju familiju, uostalom, to je bilo nešto što se podrazumeva. Jednostavno je tako vaspitan. Dugo sam se ljutila na njega, ali sad znam, on nije umeo drugačije. On ne može da nas razume, Lonja, i zato mu oprosti.
Ne znam, mama.
Oprosti mu, Lonja, i tebi će biti lakše. Teško je živjeti s teretom ljutnje. Teško i nepotrebno, razumeš?
Da. 20. septembar. Oljice, mama je umrla. Sahrana je u subotu. I voleo bih da dođeš, ako možeš.
Koju godinu bi označio kao godinu nastanka medijale?
Mislim da je najbliže istini reći da je to bilo u jesen 57. Pre toga postojali smo kao društvo prijatelja Baltazara. A onda je na jednom sastanku kod ruskog cara dogovoreno da počnemo sa pripremama za izdavanje lista koji će se zvati medijala. Lista koji bismo otkucali na mašini u 5-6 primeraka. Sam naziv medijala smislio je Miro.
Med i ala. Jedinstvo suprotnosti. Tako je Glavurtić objašnjavao. A u osnovi je pojam središta ili centra, zar ne? I pojam celovitosti. Obojica ste dosta teoretisali o tome.
Da, ali sve to nastajalo spontano. Iz druženja. Zamisli grupu mladih ljudi srodnih shvatanja koji se prepoznaju i žele da razmene iskustva, ideje, da zajednički deluju. Duge šetnje uz neprestane razgovore, sastanci u Prešernovoj kleti i kod ruskog cara, okupljanje po kućama. A za sastanke smo se ozbiljno pripremali. Proučavali bismo reprodukcije po stranim čitaonicama i u biblioteci akademije, posjećivali izložbe, gledali filmove u kinoteci, umuvavali se na pozorišne predstave. Bila je to neprekidna aktivnost, neprekidno traganje.
Kažeš da je sve nastajalo spontano, ali od samog početka je postojao program. Hoću da kažem, postojale su ideje.
Da. Da, možda pre svega ideja o integralnoj slici koja može da obuhvati celinu sveta. Možda se ona vremenom pokaže kao glavna. A što se tiče programa, za mene se on svodi na jedno. Napraviti dobru sliku sa svim osobinama koje sliku čine slikom. Ima danas mnogo ideja šta je dobra slika. Mi smo je zamišljali gledajući stare majstore, što ne znači da nam je isključiva namera bila da slikamo po uzoru na njih. Slikarstvo renesanse nam je prosto davalo orijentaciju. Znaš, napraviti sliku u klasičnom ili akademskom maniru nije teško. Teško je ostvariti da takvo slikarstvo bude dobro slikarstvo, da nas se tiče.
Već naredne godine, ako se ne varam, imali ste prvu zajedničku izložbu.
Ideja je bila da kao grupa postanemo vidljivi, da pomažemo jedni drugima, da naše slike budu izlagane. Kritike su mahom bile negativne. Čak su nam se podsmevali, ali nisu nas pokolebali. Nastavili smo da radimo ono što smo želeli.
Jedna od ideja koju ste odbacili bila je i ona Glavurtićeva, zbog koje ste vas dvojica došli u sukob. Doduše kratko trajan, ali...
Miro je na jedan od sastanaka došao sa gotovim nacrtom organizacije naše grupe. U prvoj tački tog nacrta zahtevao je da se organizujemo po principu političke partije, sa upravnim telom od 5 članova koje bi se biralo jedanput godišnje i kome bismo svi polagali račune. Plaćao je dug svom preteranom afinitetu prema nadrealizmu, u onom njegovom demonskom, destruktivnom aspektu. Pokušao sam da mu objasnim da je moja ideja da budemo zajednica. Zajednica ravnopravnih i slobodnih ličnosti koje su usmerene ka istom cilju, ali se ne vezuju pomoću organizacije, već pomoću prijateljstva, ljubavi. Odgovorio je da ćemo tako brzo propasti, da nećemo uspjeti ništa da uradimo. Ali prevario se.
Poziv za vojsku? Napokon. Epa, čestitam, sine. Možda vojska od tebe i napravi čoveka. Šta je bilo? Zar nećeš baš ništa reći? A ne brini se. Tvoja pomajka i ja ćemo redovno slati pakete. A vidjet ćeš. Brzo to prođe.
Ja bih radije u Svetu Goru.
U Svetu Goru? Olja, samo ti sanjaj.
Olja?
Da?
Hoćeš li mi pisati?
Želiš da ti pišem?
Želim.
Onda ću ti pisati.
A da li ti želiš da mi pišeš? Tako sam i mislio.
Šta da kažem? Bila mi je potrebna samoća da bih osjetila život stvari, a s tobom to nisam mogla. Bio si moja divna ljubav i otkrio si mi jedan od mogućih svetova, ali pored tebe ja nisam bila sama. A to je važno, da sve moram postići samo sobom. A cena za to je samoća.
To tvoje pismo iz vojske. Ushitilo me, odista. Mislim, dobiti pismo od nekog ko te uopće ne poznaje, bez pune adrese, nego samo Marija Čudina Split. I to kakvo pismo. Samo toga dana sam ga bar 100 puta pročitala. Naučila sam ga na pamet. Draga Marija Čudina, dosad nisam pisao nikom koga ne poznajem, ali ja sam vas upoznao slučajno prelistavajući Mladost.
Video sam vašu fotografiju i intervju s vama. Kažem prvo fotografiju jer me je ona podstakla da pročitam članak. I da ne otežem, svidelo mi se. I jedno i drugo. I šta sada očekujem? Ništa naročito. Pre svega, ja ne znam ni vašu adresu. Baš tako.
Vi ste za mene nestvarna. Neka vrsta apstrakcije. Tu je predavnom samo mali otisak vašeg lika i vaših misli, A nije li i to jedna prisutnost? Marija Čudina.
Marija Čudina. Od juče kad sam to pročitao,
Dopada mi se da izgovaram to ime, a izgovaram ga sa umekšanim D. D. Je to kao da je rusko prezime. Tek posle sam primetio vašu pesmu. Da, u svemu tome ima nešto što mi je blisko. Kroz dalekozor strave vidi se nagnuta pustinja.
U svemu tome ima nešto što mi je blisko. I ne mislim samo u tom smislu da je svaka dobra umetnost bliska, nego i na drugi način. Mislim na vaše lice.
Pa, ako nekim čudom dobijete ovo pismo, iako vam nije teško, napišite mi nešto.
Napišite mi nešto, a ja ću dotle da mislim na vas.
U početku smo stanovali sa mojim ocem i maćehom u jednoiposobnom stanu. Onda nam je neko od prijatelja rekao da kao mladi bračni par umetnika imamo pravo da tražimo stan. Ubrzo smo dobili stančić na 12. spratu solitera. Uopšte, izgledalo je kao da se problemi sami od sebe rešavaju. Valjda je uvek tako kad si srećan i zaljubljen. Ne smeta ti ni što jedva imaš šta da jedeš, ni...
U to vreme dosta pišeš. Medijala ulazi u novu fazu. I dalje je bilo velikih osporavanja, ali vas sve više i priznaju. Osetila se potreba da se neke stvari eksplicitnije iskažu. Zbog toga nastaje i traktat o slikarstvu, zar ne?
Mnogo toga je tada nastalo. Marija je radila na novoj zbirci, a ja sam pisao i slikao svoje odaje, sobe i terase ispunjene svetlošću. Naš rad se dosta preplitao i mnogo smo se družili. Stalno nam je neko dolazio ili bismo mi nekuda išli. Činilo mi se da živimo ispunjenim životom.
Činilo?
Pa, ja sam bio zadovoljan.
A Marija?
Ona pripada onima koji misle da pesnici nemaju pravo da budu zadovoljni. Ovaj svet u zlu leži i besmisleno je boriti se. Na kraju nas i onako čeka smrt. Smrt bez vaskrsenja. Zato pesnik može samo da jadikuje, da nariče nad čovekovom sudbinom. Tako nekako. Gospode, njen talenat je ogroman. Ali kad ubediš sebe da se jedino tako može stvarati, jedino iz...
Ako želiš da pređemo na drugu temu ili da prekinemo...
Ne, nastavit ćemo. Počela je da se opija. Svakodnevno. Dok je za mene slikarstvo bilo svetli čas života, ona je tonula sve dublje. Postala je netrpeljiva. Ismevala je moj rad. Optuživala me da izdajem umetnost, da samo želim da se prodam. Nisam više mogao. Morao sam da odem.
To je bilo pre 3 godine, malo pre nego što smo se nas dvoje upoznali. Tada si najintenzivnije u svojim slikama tragao za onim što si nazivao zamkom. Naše duše u zamku, u sobama sagrađenim od nekih čudnih ocijaja i svetlosti, što se slobodno rasprostire u nokom. Zamak sadrži i te sobe u kojima će duše održavati svoje gozbe i svoje tajne sastanke, posvećene unutrašnjem rasporedu raskoši.
Da prekinemo na trenutak. Malo sam umoran.
Halo?
Ana, je li istina?
Jeste, Olja. Tumor na mozgu. Olja?
On iščekuje moj znak. U glavama narasta tumor, spremaju se za ubijstva. Njegov priručnik veštice iz 50 i neke.
Kao da je predvideo.
Da, uvek je znao.
Rekao si da nije strašno umrijeti. Strašno je ne postati. Rekla sam da smo Leonid i ja paralelni vulkani. Tvoja lava izbacuje bića iz drugih galaksija. Moja sve planetarne i vanplanetarne tigrove.
Rekao si da kada bi se vratio životu, životnoj snazi, slikao bi onako kako slikanje pruža najviše radosti. Rekla sam da je za mene slikarstvo, a samim tim i stvaranje, samo put da na kraj ovog života ne stignem praznog srca.
Rekao si, sada odlazeći poručujem svima da nastave ne bojeći se rizika, jer slikanje je oblik molitve.
U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu radiodrame Olivere Kolarić, Leonid Šejka. Uloge su tumačili Branislav Platiša, Biljana Đurović, Marijana Aranđelović, Sena Đorović, Branka Pujić i Nebojša Kundačina. Lektor Olga Babić. Izbor muzike Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Reditelj Zoran Rangelov. Urednik Melina Pota-Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Vladimir B. Popović. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 2017. godine.